Գլուխ 63-րդ. Լինչի դատաստանը. Այն բարձր ճիչը, որ դերատի կրեոլուհուն ստիպեց այդպես հանկարծակի լքել իր ուղեկցին, միաժամանակ երթվյալների և որոշումներ և դատավճիռը. Կախել բառն էր հնչում աղջկա ականջում, երբ նա նետվեց դեպի մուստանգերի խրճիթը. Շինձու հետաքրքրությամբ արծաթափայլ ձկների խաղին նայելիս նա մտածում էր միայն այն մասին, ինչ այդ րոպեին տեղի էր ունենում խրճիթի առաջ. Թեև ծառերը ծածկում էին բացատը, բայց նա գիտեր, թե ովքեր են այնտեղ, և այնտեղից հասած խոսքերով կարող էր պատկերացնել դեպքերի ընթացքը. Մոտավորապես այն րոպեին, երբ Լուիզան ձիուց ցած թռավ, խրճիթի առաջ տեղի էր ունենում մի տեսարան, որը պետք է համարոտակի նկարագրել. Բացատում մնացած մարդիկ արդեն առանձին-առանձին խմբերով չէին կանգնած, այլ հավաքվելով մի շրջան էին կազմել։ Շրջանի մեջտեղը կանգնած էր օրինակատարների վիթխարահասակ պետը, կողքին իր 3-4 օգնականները։ Նրանց մոտ կանգնած էին Վուդլի Պոյնդեքստերը և Կասի Կոլհաունը։ Վերջիններս ըստ երևույթին ներկա էին միայն որպես ծավալվող դրամայի վկաներ։ Վճռական խոսքը պատկանում էր ուրիշներին։ Դա դատաքննություն էր սպանության մեղադրանքով, այսինքն լինչի դատաստան։ Որպես դատավոր հանդես էր գալիս օրինակատարների պետը։ Ամբողջ բազմությունը, բացառությամբ երկու մեղադրյալների, երթվյալների դեր էր կատարում։ Մեղադրյալներն էին Մորիս Ջերալդը և նրա ծառա Ֆելիմը։ Նրանք շրջանի ներսումն էին։ Երկուսն էլ ընկած էին խոտերի վրա, ձեռք ու ոտքերը ամուր կապ կպած։ Նրանց զրկել էին նույնիսկ խոսելու հնարավորությունից։ Ֆելիմին ստիպել էին լռել սպառնալիքներով, իսկ նրա տերը լուռ էր, որովհետև բերանը մի փայտի կտոր էին խրել։ Դա արվել էր նրա համար, որ նա իր անմիտ զառանցանքներով ուրիշներին չխանգարեր խոսել։ Ամուր պրկված կապերը չէին կարող խանգարել հիվանդի շարժումները։ Երկու մարդ բռնել էին Մորիսի ուսերից, երրորդը նստած էր նրա ոտքերին։ Միայն աչքերը կարող էին ազատ շարժվել։ Նա իրեն հսկողների վրա վայրի հայացքներ էր գցում, որոնց դժվար էր դիմանալ։ Սպանության մեջ մեղադրվում էր բռնվածներից միայն մեկը, մյուսին համարում էին սոսկ մեղսակից, այն էլ կասկածի տակ էր։ Հարցաքննում էին միայն ծառային։ Նրան առաջարկում են պատմել ամեն բան, ինչ գիտե և ինչ կարող է ասել իր արդարացման համար։ Նրա տիրոջը հարցեր տալն անօգուտ բան է։ Ֆելիմի պատմությունը ամենևին ճշմարտանման չէ, և դժվար է նրան հավատալ, թեև ամենից ավելի քիչ ճշմարտանման նան գլուխ ձիավորի մասին ասացն է, որը սակայն ավելի քիչ կասկած է հարուցում։ Ֆելիմը չի կարող բացատրել այդ առեղծվածային երևույթը։ Նրա ցուցմունքները միայն հաստատում էին այն ենթադրությունը, թե այդ տեսիլքն ինչ-որ կապ ունի սպանության հետ։ Հնդկացիների և հովազի դեմ կռվելու մասին ասած նրա խոսքերը համարվում են մտածածին բան, որ հորինվել է դատարանին մոլորության մեջ գցելու համար։ Դատաքննությունը 10 րոպեից ավելի չի տևում, բայց երթվյալներն արդեն կազմել են իրենց կարծիքը։ Մեծամասնությունն արդեն լրիվ համոզված է, որ Հենրի Պոյնդեքստերը սպանված է և այդ մահվան մեխն ընկնում է Մորիս Ջերալդի վրա։ Արդեն առաջուց հայտնի ամեն մի հանգամանք նորից է քննարկվում ու կշռադատվում, նրանց միացվում են նոր հանցանշաններ, որ հենց նոր հայտնաբերել են խրճիթում, այնտեղ գտնվել են Հենրիի թիկնոցն ու գլխարկը։ Ֆելիմի անկապ ու կծկտուր բացատրությունները վստահություն չեն ներշնչում։ Կարող էր այլ կերպ լինել։ Դրանք պարզապես գործակցի հորինած բաներն են։ Ոմանք ուղղակի չեն էլ ուզում լսել նրան, դրանք այն մարդիկ են, որոնք անհամբեր գոռում էին «կախել մարդասպանին»։ Կարծես դատավճիռն արդեն առաջուց որոշված է։ Գետնին ընկած է մի պարան, որի ծայրն ուղակ էր արված։ Ճիշտ է, դա միայն լասո է, բայց այդպիսի նպատակի համար նրանից լավը չէր էլ գտնվի։ Ոչ առու գտնվող թզենու հորիզոնական աճած ճյուղը լիովին կարող է փոխարինել կախաղանի։ Կատարվում է երթվյալների հարցաքննություն։ 180-ն ասում է, որ Մորիս Ջերալդը պետք է մեռնի։ Երևում է, նրա ժամը հասել է։ Բայց եթե այնպես դատավճիռն ի կատար չի ածվում, լասոն անգործ ընկած է գետնին, ինչու բոլորը հեռու են քաշվում այդ կաշվե պարանից, ասես այն թունավոր օձ լինի, որին ոչ ոք չի համարձակվում ձեռք տալ։ Մեծամասնությունը մահվան դատավճիռի կողմն է արտահայտվել։ Ոմանք իրենց որոշմանը կոպիտ հայհոյանքել են միացրել։ Իսկ ինչու դատավճիռն ի կատար չի ածվում։ Ինչու։ Որովհետև լիակատար միաբանություն չկա, բոլորը չէին համաձայն դատավճիռին։ երթվյալների մեջ կային եւ այնպիսինները, որոնք դեմ էին Մորիսի մահապատջին։ Դրանք փոքրամասնություն էին, սակայն իրենց ոչը ասել էին ոչ պակաս վճռականությամբ, եւ դրա համար էլ ձգձգվում էր մահապատիժը։ Փոքրամասնության մեջ է նաեւ ինքը, դատավոր Սեմ Մենլին, օրինակատարների պետը։ Նա դեռ դատավճիռ չի հայտարարել եւ նույնիսկ երթվյալների որոշումը չի ընդունել։ «Հայրենակիցներ», գոռում են նա ամբոխին, օգտվելով մի պահից, երբ կարող էին իրեն լսել։ «Ինձ թվում է, որ մենք բավարար չափով ապացույցներ չունենք. հարկավոր է մեղադրյալին լսել, իհարկե, երբ նա ի վիճակի կլինի խոսելու. Այժմ, ինչպես ինքներդ էլ տեսնում եք, դրան հարցակննել նանոքուտ է. Ուստի ես առաջարկում եմ հետաձգել այս գործի քննությունը, մինչև որ ինչ միտք կա հետաձգելու», ընդհատում է նրան Կասի Կոլհաունի բարձր բողոքող ձայնը։ «Ձեզ համար հեշտ է այդպես խոսել, Սեմ Մենլի, բայց եթե ստորաբար սպանած լինեին ձեր բարեկամին, որդուն կամ եղբորը, դուք ուրիշ կերպ կխոսեիք. էլ ինչ է հարկավոր ձեզ համոզվելու համար, որ մեղավորն այս սրիկան է? Լրացուցի ճապացույցներ»։ «Այո, հենց այդ, կապիտան Կոլհաուն»։ «Ունեք դուք լրացուցի ճապացույցներ, միստր Կասի Կոլհաուն»,  ամբոխի միջից հարցում է ինչ-որ մեկի ձայնը իռլանդացու առոգանությամբ։ «Գուցե և ունեմ»։ «Այդ դեպքում մեզ էլ հայտնեցեք»։ «Աստված է, տեսնում, որ ապացույցները միանգամայն բավական են, նույնիսկ նրա հայրենակից հիմար իռլանդացի երթվյալները»։ «Ետ վերցրեք ձեր խոսքը», գոռում է նույն ձայնը։ «Հիշեցեք, միստր Կոլհաուն, որ դուք տեխասում եք, ոչ թե Միսիսիպիում. Լավ հիշեցեք այս, թե չէ ձեր լեզուն լավորի չի հասցնի ձեզ»։ «Ես ամենևին միտք չունեի որևէ մեկին վիրավորելու», ասում է Կոլհաունն, աշխատելով դուրս գալ այն անհաջող դրությունից, որի մեջ ընկել էր իռլանդացիների նկատմամբ ունեցած իր հակակրանքի պատճառով։ «Նույնիսկ անգլիացու, եթե այստեղ անգլիացիներ կան»։ «Այդ ուրիշ բան է», փոքրինչ հանգստացած պատասխանում է իռլանդացին։ «Այսպես ուրեմն, ես ասում եմ, որ ապացույցները նույնիսկ ավելի շատ են, քան հարկավոր է, բայց եթե ձեզ քիչ են թվում, ես կարող եմ ուրիշ ապացույցներ էլ բերել»։ «Ասացեք, ասացեք», գոռում են մի քանի տասնյակ ձայներ, որովհետև թվում է, թե Կոլհաունը դեռ տատանվում է։ «Ջենտլմեններ», վերջապես ասում է Կոլհաունը դառնալով ամբոխին, ասես պատրաստվում է ճառ արտասանել։ «Այնինչ ես ասելու եմ հիմա, կարող է և վաղուց ասել, բայց կարծում եի, թե դրա հարկը չի լինի. դուք բոլորդ լավ գիտեք, թե ինչ է տեղի ունեցել իմ և այս մարդու միջև, և ես չէի ուզում, որ ինձ քինախնդիր համարեք. Ես այդպիսի մարդ չեմ. Եվ եթե հավատացած չլինեի, որ սպանությունը հենց սա է կատարել, ինչպես հավատացած եմ, որ իմ գլուխնի մուսերին է»։ Կոլհաունը սկսում է կմկմալ, տեսնելով, որ իր շուրթերից ակամա դուրս թռած խոսքը տարօրինակ տպավորություն թողեց շրջապատի վրա։ Եվ հենց ինքն էլ լավ չզգաց իրեն։ «Եթե ես», շարունակում է նա, «համոզված չլինեի այդ բանում, ոչինչ չէ ասի նրա մասին, ինչ տեսել կամ ավելի ճիշտ լսել եմ, որովհետև դա գիշերով է եղել»։ «Բայց ինչ եք լսել դուք, միստր Կոլհաուն»,  հարցնում է Սեմ Մենլին, վերադառնալով դատավորի իր պարտականություններին։ «Մեղադրյալի հետ ունեցած ձեր գշտությունը, որը կարծում եմ բոլոր ներկա եղողներին հայտնի է, ոչ մի կապ չունի ձեր ցուցմունքների հետ. ոչ ոք դրա համար ձեզ չի մեղադրում սուտ վկայություն տալու մեջ. Շարունակեցեք, խնդրեմ, ինչ եք լսել դուք, երբ և որտեղ»։ «Կսկսեմ ժամանակի հարցից. դա այն գիշերն էր, երբ կորավ իմ քերորդին, բայց իհարկե մինչև առավոտ մենք այդ չգիտեինք. Դա լույս չորեքշաբթի գիշերն էր»։ «Լույս չորեքշաբթի»։ «Հետո ես արդեն գնացել էի իմ սենյակը»։ Կարծում էի, որ Հենրին էլ իր սենյակն է գնացել։ Անտանելի շոք էր, մի կողմից էլ մոծակներն էին նեղացնում, քնել անկարելի էր։ Ես վեր կացա, մի սիգար վառեցի, մի քիչ ծխեցի սենյակում, հետո որոշեցի դուրս գալ կտուրը. դուք երևի գիտեք, որ մեր հին հասիենդան տափարակ կտուր ունի. Եվ ահա ես գնացի այնտեղ, որպեսի թարմոթում լինեմ. դա կլիներ կես գիշերվան մոտ, կամ մի քիչ ավելի շուտ, ճիշտն ասել չեմ կարող, որովհետև անկողնում շատ էի շորումուր եկել և ժամանակին չէի հետևում. Հենց նոր էի սիգարս վերջացրել և արդեն ուզում էի նորը վառել, հանկարծ գետի կողմից ձայներ լսեցի, երկու մարդու ձայն. ինձ թվաց, որ այդ ձայները գալիս են գետի մյուս ափից, դեպի ավանտանող ճանապարից. ես երևի նրանց չէի լսի և մեկը մյուսից չէի տարբերի, եթե նրանք հանգիստ խոսելիս լինեին. բայց դա բարձրաձայն գրգռված խոսակցություն էր։ Պարզ էր, որ այնտեղ ինչ-որ վեճ է գնում։ Սկզբում մտածեցի, թե երևի հարբած մարդիկ է վերադառնում Օբերդորֆերի պանդոկից և դադարեցի ուշադրություն դարձնել նրանց վրա։ Բայց երբ ականջ դրի, ճանաչեցի ձայներից մեկը, ապա և մյուսը։ Առաջին իմ քերորդի Հենրիի ձայնն էր, երկրորդը ահա այս մարդուն է, այս մարդասպանինը։ «Շաունակեցեք, միստր Կոլհաուն, մենք նախ ուզում ենք ձեր ցուցմունքները լսել, իսկ մեր կարծիքը հետո կհայտնենք. Դուք հասկանում եք, ջենտլմեններ, որ ես շատ զարմացա, երբ լսեցի իմ քերորդու ձայնը. Չէ՞ որ ես կարծում եմ, թե նա վաղուց արդեն քնած կլինի, բայց համոզված էի, որ այդ նա է, և նույնիսկ չգնացի նրա սենյակը ստուգելու. Ինձ համար պակաս պարզ չէր և այն, որ վիճողներից երկրորդն այս մուստանգերն էր. Ինձ նույնիսկ բավական տարօրինակ թվաց, որ Հենրին սովորականին հակառակ դուրս է եկել այդ ուշ ժամին. Բայց փաստը մնում էր փաստ, այստեղ սխալ լինել չէր կարող. Ես սկսեցի ականջ դնել, որ իմանամ, թե ինչի մասին եմ վիճում նրանք. Ձայները թույլ էին հասնում ինձ, և ես չկարողացա հասկանալ, թե ինչի մասին էին խոսում. Ինձ հազիվ հաջողվեց հասկանալ, որ Հենրին հայհոյում է մուստանգերին, երևում էր առաջինը նա էր վիրավորել Հենրին։ Հետո պարզ լսվեցին մուստանգերի սպառնալիքները։ Յուրաքանչյուրը բարձր ձայնով մյուսի անունը տվեց, և ի մեջ այլևս ոչ մի կասկած չմնաց, որ հենց նրանք են վիճում։ Հարկավոր էր, որ ես գնայի այնտեղ, պարզեի, թե ինչ է պատահել, բայց ոտքերիս գիշերային հողաթափեր էին, և մինչև կոշիկներս կհակնեի, ամեն ինչ լռեց։ Մոտ կես ժամ ես սպասեցի Հենրիին, բայց նա չվերադարձավ։ Այն ժամանակ մտածեցի, թե երևի գնացել է պանդոկ, որտեղ կարող էր ծանոթների հանդիպել և երկար նստել, ուստի պարկեցի քնելու։ «Այսպես, ուրեմն, ջենտլմեններ, ես պատմեցի ձեզ ամենը, ինչ գիտեմ. Խեղճ Հենրին այլևս Կասա դել Կորվո չվերադարձավ, նա այլևս իր անկողնում չպարկեց. այդ գիշեր նրա անկողինն էր եղել Պրերիան կամ Մացառուտները, իսկ թե որտեղ, գիտեմ միայն այս մարդը»։ Եվ նա դրամատիկ մի շարժումով ձեռքը մեկնեց դեպի մուստանգերը, իսկ նա նայում էր մի օտարոտի թափառուն հայացքով, լիովին անտարբեր դեպի այդ սոսկալի մեղադրանքը և չզգալով ամեն կողմից իր վրա ուղված ցասումնալից հայացքները։ Կոլհաունի այս հանգամանալից ճառը տպավորություն գործեց, այլևս ոչ ոք չէր կասկածում, որ ոճրագործը մուստանգերն է, և ետևեց ցասումի մի նոր պորտկում։ «Կախել, կախել», գորգորում էին բոլոր կողմերից։ Նույնիսկ դատավորն ինքը կարծես սկսում էր տատանվել, առարկողներն ավելի են քչանում։ Արդեն 100-ից ոչ թե 80, այլ 90 հոգի կրկնում են ճակատագրական պահանջը։ Գազազած ձայների ալիքը խլացնում է ավելի հանգիստներին։ Ամբողի մեջ մի շարժում են գնում, լարումն ավելի է աճում և շուտով կհասնի իր գագաթնակետին։ Մինչ որ սրիկան նետվում է դեպի պարանը, նա հենց նոր է հեռացել Կոլհաունից, որը նրա ականջին ինչ-որ բան է փսփսում, բայց այդ ոչ ոք չի նկատում։ Նա վերցնում է լասոն, կրանում է արագորեն, օղակը գցում մուստանգերի պարանոցը, որն առաջվապես ոչինչ չի գիտակցում։ Ոչ ոք չի միջամտում։ Այդ մարդու գոտին մի դաշույն և ատրճանակներ են խրված, և նրան ազատ են թողել, ինչ ուզում է անի։ Նա իրեն նման օգնականներ էլ ունեցավ այն մարդկանցից, որոնք մինչ այդ հսկում էին գերուն։ Մյուսները հանգիստ կանգնած դիտում են, մեծ մասը լուր հավանությամբ, ոմանք էլ նույնիսկ դահիճներին քաջալերում են չար բացականչություններով. «Կախիր դրան, ձիգ տուր»։ Ոմանք շշմած են մնացել, մի քանի հոգի խղճում են մուստանգերին, բայց ոչ ոք չի համարձակվում պաշտպան կանգնել նրան։ Պարանը գցված է մուստանգերի պարանոցը, մյուս ծայրն էլ արդեն գցվել է ծառի ճյուղին։ Շուտով Մորիս Ջերալդը հրաժեշտ կտա կյանքին։